Heyrðir þú nokkuð tíma talað um flyðrumóður? Flyðrumóður.
Já, það held ég. Flyður var algengt orð.
Já, en flyðrumóður.
Nei.
Þú veist ekki hvað það hefur verið?
Nei.
Flyðrumóðir.
Nei.
Nei. En var nokkuð talað um, heyrðu nokkuð þegar talað um sjóskrýmsli?
Já, maður heyrði nú talað um það, en það var nú lítið. En við krakkarnir nokkuð vorum skítrætt ofta að ganga fjörutna þegar að myrkur var.
Já. Heyrðu nokkuð tíman að menn kæmust í kast við sjóskrýmsli?
Nei.
Nei. En var nokkuð með það að var nokkuð talað um illkveli?
Já. Já, já. Það var nú oft. Þá voru hefði nefnda raukemblinga og hérna stallamosa og einhverju og hvíta hvali sem þetta átti að vera grimdar hvali. En allir hafi ekki verið búskveli, það býsti við þessi.
Heyrðurðu nokkuð tíman getur það að þeir hvoldu bátum?
Ekki hér.
Annars staðar kannski?
Ekki hér svo ég vissi til en okay. En það kom fyrir í Seley til lá í landi. Þeir fóru ekki sjó fyrir kallagengt. Þeir voru svo hrættir við það. Mm. En það var allt að bóti í máli sögðu þeir að það fylgdi þessum slæmi hvölum fylgdi þeim reyðarfiskar og þeir hentu sér á þá alltaf þegar þeir kom upp og kerðu þá í kaf. Það var algengt sögðu þeir og vörðu bátana fyrir þeim. Það komu reyðarfiskar hér alveg inn í Eskifjörð, en það var nú sjaldan. En oft inn undir Mjóeyri og svo algengt að þið voru í Reyðarfirðinu. Og allslags halir, maður heyrði orgin í þessu á kvöldin. En það var nú meiri læt. Og svo voru háhyrningar og hnísur og hérna knörkvalur sem þau kölluðu norsarnir. Ég hugsa það hafi verið þessi núðurbakk og svona.
Já.
Hann var nú helvíti ljótur með feiknar óskapa hérna bæslum og hann lagðist á hrygginn. Hann sneri sér og lá á hrygginn og glemti svona út bæslin og lagðist undir bátasöði og glemti svona út og létt sér og ætla að láta sér fljóta upp undir þá.
Hefurðu sagt það að bátur færist?
Nei, ég hef aldrei talað um það.